Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. Nå har jeg tatt turen til Bjørg, Fluto. Og her sitter jeg I leiligheten, henne sammen med Erna. Hei Bjørg.
Hei.
Hvem du?
Jeg 67 år gammel dame, som nettopp har blitt enke. Og har jobbet som hjelpepleier I mange år. Men før det så var jeg alkoholiker. Og da jeg vel kommet inn på det de vil vete om. Og det selvhjelpsgrupper. Og det gikk I når jeg var ferdig med behandling. For det var veldig viktig for meg at jeg gjorde det. Riktig den gangen jeg gjorde det, for jeg skulle bare gjøre det en gang. Jeg ville ikke gå I kjelleren hvert flere ganger. Så da var det viktig at jeg hadde noe å gå til.
Du var altså alkoholiker? Du sier egentlig at du alkoholiker?
Jeg alkoholiker.
Men nå du tørrlagt?
Men jeg tørrlagt alkoholiker.
Og det har du vært I?
Ja, så I 94. Det begynner å bli noen år, det.
Og før det så var du alkoholiker I mange år.
Det gikk vel ganske greit første del, men jeg tror egentlig så jeg alltid likt alkohol. Jeg tror jeg allergisk mot det. Det det jeg har sagt til meg selv I hvert fall. At jeg allergisk mot det. Så, nei, men en 10-15 år vil jeg tro. Jeg var 40 når jeg sluttet. Så da startet livet litt på nytt.
Hvordan klarte du å slutte?
Nei, jeg drakk meg vel egentlig ned, på en måte. Og så, jeg kaller det hallucinasjoner, er det det heter?
Ja. Hallucinasjoner.
Ja. At jeg så meg selv, jeg satt I en stol med et barnebarn I fanget, og var helt borte vekk til alkohol. Og så tenkte jeg at det kan ikke skje. Så begynte det en slags prosess I meg, som gjorde det at jeg bestemte meg for at det skulle slutte.
Altså, du dagdrømte, helt og slett?
Ja.
At, tenk om det blir sånn?
Så da korka jeg flaska, og så reiste jeg til bror min. Til alle.
Ja.
Så han bestilte time hos meg til lege, og legen han søkte om plass på Tyrefjord behandlingssenter. Og så sier legen til meg at ja, men du kan jo skrive en søknad selv da. Å nei, guri malla, det var farlig. Men så tenkte jeg, jeg skriver en søknad. Og det gjorde jeg. Jeg hadde jo levd et ganske streit normalt liv I alle år. Jeg hadde jo ikke vært noe sånn her ute på gata og surret rundt, og dette hadde jo foregått I det skjulte, sant? Eller innenfor husets fire vegger, så det var liksom ikke så veldig mange som visste om det.
Så, den historien her, den fikk jeg høre av deg. Jeg fikk tips fra deg, Erna. Kan ikke du fortelle, hvordan kom du I kontakt med Bjørg?
Nei, jeg traff det første gang I Bjørg. Det var ganske nøyaktig ett år siden. Faktisk denne vi gikk jo her. Du var med på et seminar på Tørpomon. Og da fortalte du med, eller oss, som var til stede der, din historie og hvordan du hadde brukt selvhjelp.
Så det var egentlig selvhjelpsgruppa AA du gikk I på Gjerlo?
Ja, vi begynte
som
der.
Som var veldig viktig for deg.
Ja, det var kjempeviktig. Jeg var der en dag I vikket, og så var jeg på Tyrefjord en dag I vikket. Det en sånn etterbehandling på en måte. Hele sommeren fra mai og til ut august, så var jeg 2 dager I vikket. For det var veldig viktig at jeg ble minnet på hvor jeg var for noe, slik at jeg ikke havnet tilbake der jeg var. Jeg kan ikke drikke noen ting. Ingenting. Og det har jeg heller ikke gjort. Så det var kjempeviktig at det gikk der og gjorde det arbeidet jeg gjorde, fordi at ellers er det ikke sikkert jeg hadde sittet her I dag.
Men du sier at du har kjent på den avhengigheten, eller du har kjent at du hadde et problem med alkohol fra tidlig? Altså, ja. Hadde du tilgang på det som barn?
Nei.
Nei?
Det var nok i ungdomstida det startet. Men du vet, det eskalerte jo ikke før det senere år i voksen alder.
35?
Ja, sånn 35, vil jeg si.
Ja. Når barna var små?
Ja, ungene var jo ikke så store da.
Mm.
Nei. Så der har nok opplevd en del det ikke behøvde å oppleve, kanskje.
Mm.
Ja.
Du var veldig god til å opprettholde fasaden.
Mm, det var nok det. Veldig god.
Hvorfor var det så viktig for deg?
Nei, fordi at jeg følte vel på at jeg skulle ikke være annerledes enn alle andre. Men det var jo. Det var jo mye annerledes.
Du var på jobb?
Ja, jeg jobbet helt nesten frem til lagen min.
Ja.
Jeg var sykemeldt litt, og så var jeg på jobb. Og så jobbet jeg frem til jeg ble lagt inn på Tyrifjord.
Skjønte de på jobb, kollegaene dine?
Det begynte vel å ane noe, men jeg tror ikke det var før akkurat på slutten.
Det var en slags fluktstrategi, eller du brukte, altså det var deg maske,
ja,
som gjorde at du som var uinntagelig,
dekkåler. Det var nok helt. Jeg vil tro at jeg hadde veldig stivt ansikt, lite mimikk. Overlegent, kanskje.
Arrogant. Det er ganske interessant, for det er veldig mange som tenker at de mest usikre menneskene jeg har møtt er ofte over de mest arrogante. Altså når man kommer på innsida, så er det veldig ofte utrolig fine folk.
Mm.
Men den maska, altså vår beskyttelse overfor omverdenen, den gir seg utslag på så mange vis.
Mm. Ja, det gjør.
For også mestre og håndtere den faktisk, opplever at den trenger å mestre. Ja.
Og jeg hadde jo håndtert den maska i mange år. Så det var jo egentlig, jeg var sikkert helt mimikkløs.
Du klarte kanskje å holde maska overfor barna dine også? Når var det de var så store at de skjønte hva som skjedde?
Jeg vet ikke når til jeg skjønte det. De har skjønt det ganske tidlig, tror jeg.
Ja.
Ja. Ja, det tror jeg. Vi var jo på campingferie og greier, og du lever ganske tett på hverandre i campingvogn. Altså.
Ja.
Ja. Så de har skjønt det ganske tidlig, det tror jeg.
Mm.
Ja. Så det er jo ting jeg ikke kan gjøre noe med, så jeg må jo bare godta at slik er det.
Når du hadde bestemt deg, du hadde blitt lagt inn, så kom du da på A-gruppe. Hvordan hørte du om denne gruppa?
Vi hadde en dag i uka der nede, vi var i Hønefoss og besøkte Lenkene og AA. Lenkene, det er en annen selvhjelpsgruppe.
Mm-hmm.
Og så besøkte vi NA, de som narkotika.
Mm-hmm.
Ja. For vi var egentlig blandet drops nede på Tyrfjord. Det var narkomane der også.
Er ikke det litt fint?
Nei, det var helt greit.
Mm.
Ja.
Det er litt forskjellig.
Det er litt forskjellig, fordi at alkoholen, den blir du kvitt ganske rimelig fort når du slutter.
Ja.
Så går den ut i kroppen. Veldig fort. Men det gjør det ikke med narkotika, så det sliter nok mye mer enn det alkoholikere gjør.
De har kanskje noen av de samme utfordringene, og det er jo grunner til at vi starter med ting.
Ja.
Ja. Så det er samme det som
har noe det.
Nyttig. Ja.
Mm.
For nå er jo mange som også søker det du prater om, da, den A-gruppa. Og så har du jo anonyme narkomane grupper for det. Men også altså all annen avhengighet, altså avhengighet kommer jo i mange former. Det kan være mat, det kan være spill, og det kan være sex, det kan være så mangt. Og det å ha fellesskap i gruppe med folk som har kjent på avhengighet, for å komme seg videre, som du beskriver, da, og forstå i sin egen prosess.
Ja, du gjør jo det. Vi var jo en ren gruppe med bare alkoholikere på Gjerlo. Men jeg tror at i dag så tror jeg det hadde vært finere med blandingsgruppe.
Mm-hmm.
Fordi at du blir så stivnet i AA sitt mønster at du liksom vet ikke helt hvor du går videre henne på en måte. For at, så jeg slutta jo i AA rett og slett fordi jeg hadde fått det jeg trengte.
Mm-hmm.
det du sier der interessant, for jeg vet borti mange som har, for A jo kjempeviktig for mange, og du går jo i en gruppe så lenge du har behov for det. Det jo også en vesentlig del på det, og så delta i et sånt fellesskap, han gjør for sin egen del. Men det veldig mange som da tar kontakt og ønsker å gå i en selvhjelpsgruppe. For i A-gruppa så det gjerne alkoholen og det som den medfører, som en pratet om og det handler om i gruppa. Mens i en selvhjelpsgruppe ellers er det hele livet.
Mm.
Og det jo så masse som berører oss i hverdagen vår. Det å så håndtere det da, både forstå hva det handler om, og håndtere det, finne ut hvordan skal jeg komme med videre. Bryte destruktive mønster, få nye gode handlingsmønster.
Ja. Og derfor er det viktig at det liksom blandet, at det blandet behovet, kan du si, det som går i en selvhjelpsgruppe, at det ikke rein, at det forskjellige behov. Noen alkoholikere, noen med spisevegring, noen har problemer med dagligliv, eller hvordan det for det masse problemer folk har. Så at det blir blandet, for da kan, da tror jeg vi kan hjelpe hverandre bedre. For da kan vi gi si hvordan jeg har det, og så kan neste mann si hvordan den har det, og så kan vi kanskje ta noen paralleller til alle som der. Som medfører at vi andre, eller alle får en, at vi får en forståelse for hvorfor vi går i en selvhjelpsgruppe. For det er litt viktig at man har en forståelse for det. Hvorfor man går der? Hva er det som gjør at det går i en selvhjelpsgruppe? Og nå vet jeg at jeg driver og øver på det bort på kulturhuset.
Det handler vel om å finne nykjelen for hva som viktig for akkurat meg, eller akkurat det.
Ja.
For det kan være forskjellig, men likevel så kan vi gi hverandre noe viktig.
Ja, vi kan gi hverandre veldig viktige ting.
Ja. Bare ha den muligheten også til å sitte og kunne reflektere, og forklare, og sette ord på ting. Det vil jo sette ting litt mer i system i topplokket, altså.
Ja, men altså, det er noe med også, du får sortert tankene dine på en måte.
Ja.
Og hva kan jeg gjøre noe med? Og hva kan jeg ikke gjøre noe med? For det er det som er viktig, at det er det du ikke kan gjøre noe med, det må du godta, at det er slik det er.
Hva kan det være?
Som du kan
ikke... Som man ikke får gjort noe med?
Og det kan være mange ting. Men det er viktig at man ser forståelsen for det. Det der sinnsrobønna kommer etter.
Ja, ikke sant?
Ja. Gud, gi meg slik synsro at jeg får mor å godta de ting jeg ikke kan forandre, og mot til å forandre de ting jeg kan. Og forstand til å se forskjellen. Den avslutta meg alltid med, og jeg husker når jeg gikk i av, så synes jeg det var så fint, for det ga meg noe som jeg kunne ta med meg når jeg gikk hjemme. For da tenkte jeg over det vi hadde pratet om, og reflektert over der. Men det var liksom... Etter hvert så ble det ble så likt, det ble ikke det samme når du liksom hadde gått der en stund. For da alle pratet om det samme hver gang, og det ble litt...
Du ville videre.
Jeg ville videre, ja. Jeg ville ikke stoppe der, og jeg ville videre. At jeg hadde vært alkoholiker, og at jeg alltid blir alkoholiker, for det har jeg jo med meg uansett. Men jeg ville jo videre, jeg ville ikke stoppe opp akkurat der.
Nei.
For det så jeg liksom ikke noe hensikt i, at jeg skulle stoppe opp og være der.
Så du ville rett og slett skape deg en bedre hverdag herifra og fremover, du?
Ja.
Og det trengte du kanskje?
Ja, for det var det jeg trengte. Ja. Også at jeg fikk en forståelse for hvorfor det hadde blitt sånn, det var heller ikke så veldig viktig for meg. For det var nåtida som var viktig for meg, hvordan jeg skulle takle den, og hvordan jeg skulle klare den, og hvordan jeg skulle prate med ungene mine om dette. Og slik. Så det var det som jeg var mer opptatt av enn akkurat disse her... A-tinga, for det er veldig mye religiøst, ja.
Og det er jo viktig å si at det er en arena som gir mange god hjelp.
Ja, han gjør det. Han gir kjempemange god hjelp. Det jo. Men jeg har inntrykk til at kanskje mange så stopper deg opp i AA. De kommer ikke videre.
Så det å ha en arena da, som man kan... For han trenger ikke ta enten heller. Han kan jo ta både og. Hvis han har både en, sånn, en gruppe der han snakker om avhengigheten sin, og så har han en gruppe mennesker der han prater om å hantere hverdagen og få... Altså oppleve glede og mestring og mening her og nå og fremover. Så da har du jo, det blir jo vinn-vinn da.
Det blir vinn-vinn.
Ja. Og gjerne hjelp, kanskje det, noen trenger hjelp fra det offentlige også.
Ja.
Og det er jo heller ikke noe i vegen for dem. Utrolig mye god hjelp å hente der.
I det offentlige, ja, bevare. Jeg har alltid brukt hjelpeapparatet. Jeg har gått til psykolog, og jeg har vært hos psykisk helse og lege har jeg gått til samtale med. Og, ja, nei, men det, han må bruke det systemet som er rundt omkring oss.
Du nevnte på i sted at i A-gruppa så opplevde du at det var mange som kanskje sto på det samme stedet. Altså, du var litt redd for denne her tankegangen, men hvorfor kom jeg opp i det? Hvorfor begynte jeg å drikke? Det er veldig mange som stopper opp der.
Ja.
Og som nesten går og tygger på den. Derfor begynte jeg å drikke, ikke sant? Så det er det nesten så det kan bli en sånn brems på en måte.
Ja, det vil jeg nesten si at det, for det kommer ikke videre.
Nei.
Det står der i det samme greiene, selv om det tror det har det bra på alle mulige måter. Det klart å bli kvitt problemet sitt, og, så klarer det ikke å gå videre.
Jeg tenker på det. Det er klart at man skal tilgi seg selv, og ikke skamme seg. Ikke bære på den skammen, men egentlig selvmedlidenhet faktisk. Mm. Derfor startet jeg å drikke. Derfor har jeg det sånn. Lager så mange unnskyldninger da.
Ja, det prater om offerrolle egentlig.
Offerrolle faktisk.
Og når du blir stående i offerrolle, så kan jo altså det hemmer ifra å få det livet du ønsker. Samtidig så gir det gjerne mye av det som man ønsker. Så. Kanskje forståelse eller...
aksept.
Aksept, ja. Og så derfor så kan det også være vanskelig å tre ut den. Men jeg vet jo, altså, for det er jo så mange grunner igjen da, men jeg blir også interessert i det du sier, for det i stedet for å stå i hel hvorfor den begynte, for det er en viss peiling på hvorfor det kanskje en har, eller at den får i en prosess, men gjerne å få en ny forståelse til hva er det som trigger meg da, når er det jeg kjenner på behovet. Kjente du noe på det? Altså det her, hvor triggeren dine var? For hvis du lærer å vite når du blir trigget, så kan du snu den triggeren til å heller gjøre noe annet som gjør det godt, i stedet for å gjøre det som blir destruktivt.
Jeg tror nok da at det kanskje, jeg vet ikke helt, men jeg tenkte senere år, så har jeg tenkt mer på det. Akkurat når jeg var inne i behandlingsrunden og etterpå, så sa jeg vel det at jeg var allergisk mot alkohol. Men, og det er helt greit, det er jo. Jeg har noe i meg som gjør at jeg ikke tåler det. Men det var nok en årsak til at jeg syntes det var veldig... Jeg tror jeg følte meg... jeg lurer på om jeg hadde en usikkerhet i meg som gjorde at når jeg drakk så følte jeg meg sikrere og mer åpen og var veldig sånn. Ja.
Du var tryggere i den rollen?
Tryggere i den rollen når jeg drakk, altså. Men til slutt så visste jeg jo ikke om noen annen rolle, så da var jeg jo ikke så veldig trygt i den rollen heller.
Nei.
Men det du sier, fordi du gikk i den A-gruppa, og for et par vikuser så pratet jeg med en ganske ung jente. Hun går i Al-Anon-gruppe. Og Al-Anon, det er grupper for pårørende til folk med alkoholproblem.
Ja.
Eller rusproblem.
Det var det på Gjælo.
Og det hun fortalte var at de hadde møten sin i samme lokale som A-gruppen gikk. Og for hun selv så hadde det vært helt avgjørende at hun kom i det fellesskapet for å greie å håndtere de opplevelsene hun sto i og kjente på. Men de var ganske få som gikk i de Al-Anon-gruppen. Og så var det ganske mange som gikk i AA-gruppen der hun var, og så sier hun, og det er jo underlig. For hver alkoholiker så er det i hvert fall hvert fall to pårørende som også trenger å håndtere, og ikke minst det her med å kanskje bli kjent med seg selv og, og sette av sunne grenser og, og fremme egne tanker og ressurser, ikke sant? Og som veldig ofte går og feier og dekker over. Så hun undrer seg hvordan i all verdens rike skal, skal nå ut med verdien av å ha sånne fellesskap for å stå i hverdagen og finne, gjøre sine gode valg. For det var det hun opplevde og gjorde der. Hun styrka seg selv i hver, altså for hver dag hun var der. Så hun gikk en gang i uka, det har hun gjort i 4 år. Så det er også en viktig ting å meddele.
Det var i alle noen grupper på Geilo når jeg gikk der, men det var ikke så mange i den heller. Nei, det var bare, det var jo ikke pårørende fra alle som gikk i A-gruppa. Og de hadde møte likt med oss, men i et annet rom. De hadde møte hver for oss. Ja, og det er viktig å tenke for andre også, som kanskje det alkoholproblemet finnes jo i hvert fall i dag også, vil jeg tro.
Det er noen mørketall der, så det har vært det på. Ja.
Men det hører du si, Bjørg, det at det finnes ulike nivåer av behov for hjelp, kanskje i en prosess. At det, i en tidlig prosess så kan det være godt å møte folk som har samme problem, og lære to en annen, og hjelpe en annen til å stå i den storyen. Men etter hvert så kanskje en har like mye hjelp til å møte andre. Altså, og det, jeg jobbet mange år i russektor, og det en ofte ser er at det her å møte en annen som medmennesker, og det å gi hverandre en ny sjans, veldig ofte, så er det mange som gjør et vanvittig stort arbeid med å komme seg ut av rus, og så møter de kanskje fordommer. I møte med andre folk da. Har du kjent på det, eller var ditt problem så skjult at du...
Det var vel ganske skjult det problemet mitt, så jeg har jo ikke møtt. Men jeg har jo, jeg tror ikke jeg har møtt noen fordommer i det hele tatt. Jeg tror jeg bare har møtt folk som har syntes jeg har vært, at det har vært flott at de klarte det. Ja, det tror jeg.
Jeg vet en kollega til meg som hadde en episode, hun skulle starte en gruppe i en annen landsdel i Norge, og der var en gruppe sånn som du sier kunne fungere bra med folk på tvers av problemer. På første møte så kommer det en ganske ung gutt som hadde, var kjent for å ha et rusmisbruk, og som hadde vært ut og inn av fengsel for ulikt opp igjennom. Og så kom det to av det stedets mer fornemme fruer, som også ville ha et sted å være. Og de hadde jo også sitt, ikke sant? Men der det ble en sak ut at disse to, de sette seg helt på bakføttene, for de ville ikke være i et fellesskap sammen med han her gutten. Og så ble det noe sånn da, at hun kollegaen min hun sa at dette er en frivillig plass å være, så før de startet, så syntes jeg at de som ikke hadde lyst til å være med i dette fellesskapet, de kunne få løft å gå nå. Og de andre kunne bli sittende, og alle ble sittende. Og dette handlet om å utfordre fordommene våre, ikke sant? Det ble en ganske stor sak, men så ble det løsningen. Og så ble de da igjennom, ok, da måtte de gi deg en sjans. Gi deg 3 til 6 måneder før de kan vurdere. For vi har alle noe å lære på en annen. Og 1 år etterpå så var min kollega tilbake. Og da sier disse to damene at de har aldri noensinne i sitt liv lært så mye av et menneske som de har lært å ha noen unge gutten. Og det, når jeg forteller den historien, så er det noe med å trosse våre egne fordommer i møte med hverandre og gi hverandre en sjanse. Da. Hvis en møter noen i et sånt fellesskap, så kan det hende, hvis du har noen som er ulike deg, så får du noe helt annet enn det du har fått før. For hvis vi alltid omgås folk som er like, så får vi mer av dem vi allerede har.
Det lærte jeg når jeg var på Tyrifjord, når jeg var innlagt der, for vi var altså 24 stykker fra forskjellige deler av landet, fra forskjellige yrker, fra forskjellige ståsted i verden, eller ståsted i livet. Og det var helt fantastisk å sitte på et mørgomøte der nede med alle sammen samlet, og bare se og høre hva alle, eller de som prater, sa for noe. du lærte noe hver eneste dag.
Mm.
Fordi det var helt forskjellige folk.
Mm.
Hadde vi vært like, da, hadde det jo ikke vært noe vits i det hele tatt.
Det blir ikke mye utvikling da.
Det blir ikke utvikling.
Nei.
Så jeg snudde vel den der greia til å være alkoholiker til noe som var bra for meg. For det er det som er tingen.
Yes.
At den snur det vonde til det gode og bruker det gode i stedet for det vonde, for det har du lagt bak deg. Og det skal du ikke bry deg så mye om. Du skal bry deg om det her og nå. Og det gode du kan gjøre, og det gode du kan ta til deg, og det du kan gi til andre. Det er det en selvhjelpsgruppe egentlig handler om. For hvis ikke noen kan gi deg noe, så har du egentlig ingenting i den selvhjelpsgruppen å gjøre på en måte. Han må kvitte seg med fortiden, så man tar tak i nåtiden.
Så må det være veldig viktig å komme ydmyk og tom inn i en sånn gruppe. Sånn at man er mottagelig for å høre fra hvem som helst sin historie uten fordommer.
Mm. Det må være.
Så får man...
Og da får du så mye tilbake.
Mm.
Hvis du er ydmyk, hvis du kommer inn der stor og svær og bare velter det helt på seg. Det var et dårlig uttrykk, men bare at du liksom du er verdensmester på en måte da.
Mm.
For da er det ikke bra, vet du. Nei.
Så, ferdig utlært.
Du er ferdig utlært, og trenger ikke gå i noen selvhjelpsgrupper da.
Men samtidig så kan jo det være en fluktstrategi og et mønster du har tillagt det nettopp for å håndtere hverdagen din.
Ja.
Så da handler det jo om det å våge sakte, men sikkert. Mm. De sier at en selvhjelpsgruppe der øver du på det du ikke er så god på.
Mm.
Altså, igjen, du kommer ikke dit og er utlært, ikke sant? Men man må få ta i sitt eget tempo. Mm. Og da er det noe med å våge ærlighet. Da. Ikke, altså både overfor seg selv, være ærlig med seg selv, og si det høyt, og være ærlig til andre, for da skjer det noe. Da begynner prosessene å rulle.
Mm.
Og det kan være kjempevanskelig.
Ja. Du skal kanskje høre mer enn du snakker. Lytte mer enn du snakker akkurat i starten. Bare for å få med det litt grann nyanser, fordi at alle som går der har jo sitt å stri med.
Det du sier der er så interessant. Jeg snakket med en dame som var pensjonert og hadde blitt alene, og hun fortalte at hun hadde gått i en gruppe. Og den gruppa, det var førsteplassen hun hadde opplevd at hun fikk snakke ut, uten å bli avbrutt.
Mm.
Og for henne så hadde det vært så verdifullt. For tidligere så var jeg også vant til at de avbrytelsene gjorde at hun aldri fikk tenkt å snakke ferdig, som gjorde at hun følte seg så liten.
Mm.
Så det er så mange ting vi kan bruke det til. Rett og slett øve på å ta plass kan være en grunn for å gå i en sånn gruppe, ikke sant? Og andre kan bruke en sånn gruppe på å øve på å gi andre plass, fordi vi kanskje deres mekanisme å ta rommet når det kommer inn.
Mm. Ja, så det at vi må godtek folk akkurat slik det er, der og da. At vi ikke har noen fordommer for noen i det hele tatt, bare at vi hører hva jeg sier og alt dette her, for da tror jeg ikke overdrivende si at alle mennesker så har det et eller annet jeg strider med, uansett hvor vellykka og bra det ser ut til å være. Så har det et eller annet.
Mm.
Og det vi må akseptere folk akkurat slik de er der og da. Ikke slik de skulle vært, eller hadde vært, eller...
Per Fugelli hadde et sitat av han som sier: «Vi lever i et perfeksjons- og prestasjonstyranni, der folk blir syke og vil være frisk.»
Mm.
Altså, vi later som.
Mm.
Altså det å ha fellesskap der en kan møte deg noen på godt og vondt.
Mm.
Det er mye latter i sånne grupper også. Da.
Ja. Det er skikkelig. Det er mye moro.
Galgenhumor.
Ja, for det, den galgenhumoren, det er jo den du overlever på når du når du eventuelt har hatt et stort problem, da, og at du liksom kan spøke mer og tulle mer og slike ting, så må den komme fram stadig vekk. Vet du, så hørte du enten du satt i matsal eller du satt i dagligstus, så hørte du den der rungende slatteren på mange som hadde det moro. Så det, men det er jo det som gjør at det blir kjekt da, på en måte. Altså, du har første uka til du blir kjent med hverandre, og så når du da har vært i lag en del ganger, så blir det ålreit å sitte i en selvhjelpsgruppe også.
Jeg tenkte på det du sa i sted med alle har vi noe. Og vi står alle i forhold uansett. Men egentlig så kommer det jo ikke an på forholdet, men hvordan man tar det.
Mm.
Og det er litt lettere å ta det bedre, dersom vi er åpne om det.
Mm.
Håndtere det på en annen måte, for det der må komme i en sånn mønster som du har nå sa i sted. Vi vil ikke det, og vi er ikke klare over at det skjer engang.
Nei.
Og det kan være ganske mye som skal til, noen stormer, holdt på å si, som skal til for at du klarer å komme deg ut av det.
Mm. Jeg har jo brukt det mange år, ja.
Men jeg hører mange si, for her i Hallingdal så er det jo ganske små kår. Og så er det mange som sier at de er redd for at de skal møte naboen eller noen de kjenner i sånne grupper. Og en av de som var med å grunnlegge selvhjelp i Norge, hun gikk først i en angstmestringsgruppe. Og første gang hun kom inn i et sånt møte, det var ganske skummelt. Det er alltid skummelt når man skal gjøre noe nytt, sant? Så kommer hun inn døren der, og så rett frem om henne så ser hun pappaen, den tøffeste pappaen i klassen til en til ungene sine. Så hun rygget ut døra og tenkte at der kan ikke jeg være, for jeg kan ikke vise meg svak når han, tøffingen der er der. Her til det gikk opp et lys for henne, og så, ja, men han er jo der av samme grunn.
Ja.
Han skal også jobbe med det her. Og det tenker jeg, hvis han møter naboen, det verste som kan skje er jo at han kommer nærmere inn på en annen, at den får disse ærlige, gode samtalen og blir virkelig kjent i stedet for det her overfladiske som vi gjerne helt lyst på. Så kanskje vi skulle være litt mindre redd for å møte en annen?
Ja, altså, ja, han kan ikke være redd for å møte noen. Jeg visste ikke hvem jeg kom til å møte.
Mm.
Og jeg møtte jo, verden er veldig liten. Så, og jeg visste at når jeg kom på A-gruppa på Gjælo, det var det jeg gruer meg mest på. For jeg er jo født og oppvokst der, så jeg visste jo det at det var folk fra Gjælo, kanskje noen jeg kjente.
Ja.
Så det gruer jeg meg for. Men det spilte ingen rolle. Jeg var nødt til å gå der. Jeg hadde ikke noe valg. Så jeg gjorde det. Og jeg møtte kjent folk.
Du møtte opp en gang i uka?
Ja.
Hvordan var det der?
Hver torsdag, og så hadde vi kaffekoking. Det gikk på rundgang. Det var liksom, det ble bestemt. Så da var du der enten 5 minutter før, eller så du rakk å gjøre det. Og så ønsker du velkommen til møte, og da måtte du alltid åpne med at jeg heter Bjørg, og jeg er alkoholiker.
Mm.
Ja. Og ønsker deg andre velkommen til møte, og så kunne du bare begynne. Så da var det du som begynte.
Mm. Bytta på å begynne.
Bytta på den lederrollen, og den kaffekokingen, det gikk sammen på en måte.
Mm. Ja. Det synes jeg var så fint å høre om selvhjelpsgrupper, at der er det ikke noe sjef.
Nei.
Der styrer alle like mye på en måte.
Ja, så hvis du går på, og det gikk hele tiden på omgang, det var ikke noen som hadde det over lengre tid. Vi bytte alltid på med leder. Så det var aldri noe problem det.
Og det gir oss jo også en mulighet til både å ta en lederrolle, eller ta litt ekstra ansvar en gang, og så er det noen andre neste gang.
Mm.
For det er jo ofte slik at det er noen som tek på seg ansvar og tek lederroller veldig fort.
Ja, det noen tek til meg en gang.
Og de andre venter på at den andre skal ta
trekkes ut. Ja. Da blir det fordelt, så alle får prøve.
Alle har den lederrollen, at den blir fordelt på hvert, eller fordelt hver gang. Altså, du vil jo kanskje ha noen som ikke på noen måte vil ha det. Og det skal du ta høyde for, i hvert fall noen ganger. Men etter kort, så bør alle ha hatt den der lederrollen i en selvhjelpsgruppe.
Gir mestring det også?
Ja, visst gir det mestring. Kjempemestring, og jeg husker første gangen jeg fikk det, men var helt, og jeg visste ikke hva jeg skulle si, men så, og jeg så tenkte jeg tilbake på når jeg var inne til behandling. Der satt med 24 stykker oppe, der satt med 5 eller 6. Og så tenkte jeg, men herregud, Bjørn, dette jo ikke farlig. Du har jo sittet på morgenmøte på Vikersund og pratet for alle enn der. Det var bare å hoppe i det, det. Altså, det er noe med det når du bare hopper i det på en måte. Du, altså, og det... Og du skjønner det at dette her går bra. Det er jo ikke noe du dør av, eller blir syk, eller noen ting. Og så at det skal gjøre så godt etterpå.
Mm.
Det er veldig bra å gå i selvhjelpsgrupper. Det er det altså. For det gir det selv. I hvert fall så har det gitt meg den tryggheten på at jeg kan prate i litt større sammenhenger ute og med prate for flere folk selv om jeg ikke gjør det så veldig ofte så kan jeg det så den gangen på Torpemoen da når jeg tenkte, å nei gud jeg kan ikke si noe, jeg var helt jeg vet ikke om jeg husker hva jeg sa en gang, for jeg hadde jo ikke sittet i sånn setting på mange, mange år
nei, og så var det så verdifullt
ja, det når du var, delte det var det. Så for jeg tenkte at jeg må jo dele at jeg har sittet i selvhjelpsgruppe og hvorfor jeg har gjort det verdien med det, for da vil jo det andre skjønne det at det er en verdi til oss å sitte i selvhjelpsgruppe og at det er bra
for der var vi jo samlet både folk som bare var nysgjerrig, noen som var tilknyttet av frivilligheten offentlig ansatte og det å få delingen da, til det som faktisk de som faktisk har erfaringen. Og det så spennende. Og det gjør det så flott da. I alle møter med mennesker, hvis vi er åpne for det, så kjenner de jo noe gull.
Ja, det gjør jo det. Han må ikke være redd for oss. Men det er jo det mange tenker kanskje, at jeg kan ikke sitte i noen gruppe og prate om meg selv og mine ting og mine greier, fordi at det er jo ingen som har det sånn som jeg. For det er det du tror. Det er ingen som har det akkurat sånn som jeg.
Mm.
Så plutselig så hører du at den har det nesten likt, og den har det sånn. Og ja, så er det kanskje ikke så farlig allikevel.
Og der er jo vekstpotensial også. Hvis det våger å prate ut fra hvor jeg er for noe for meg. For veldig ofte så prater vi om alt det som er rundt. For det er jo så
mye mindre skummelt. Vi prater om alle andre.
Ja. I stedet for å si, ok, hva betyr dette her for meg?
Mm.
For der kan jeg vokse.
Mm.
Der kan jeg utvikle meg.
Mm.
Der ligger det i dritten, eller i det med story.
Ja, for det er jo bare jeg som vet hvordan jeg har det, og hvis ikke jeg forteller hvordan jeg har det, så er det jo heller ingen andre som får greie på det, eller nyttetår, eller slik ting. Og det er jo sånn at jeg kan ta til meg noe som naboen sin, den som sitter ved siden av meg, sier noe, vet du, så kan jeg ta til meg det, og så kan jeg, oi, det kan jo jeg bruke.
Det funker for hun, ja.
Mm.
Kanskje det vil funke for meg? Ja.
Ja, kanskje det vil være bra for meg. Eller at jeg sier noe som kan være bra for naboen.
Uten at det blir sånn som jeg vet det blir sagt tidligere i en podd, Ragna prater om det å gi råd. Hvis en får råd som, ikke, som en følelse må ta til seg, som ikke fungerer, så, som mislykkes den, ikke sant? Det blir nok en skambelagt følelse, men hvis du bare hører noen har gjort noe, så kan du velge den av det og prøve.
Ja, den er til meg. Ja.
Den er til meg. Ja, det funker eller det funker ikke, men
da er jeg jo prøvd litt der. Hvis du får råd, herlighet, da har du jo pigget den ut til meg en gang.
Ja. Gjør en slik motsatt da.
Så jeg fikk vel egentlig ingen råd, men jeg hadde mange samtaler med meg selv i hodet mitt innimellom, hva jeg burde gjøre.
Du visste hva du burde gjøre.
Ja, jeg visste hva jeg burde gjøre. Og det tok nok litt tid før det modnes. Men når du da først modnes, så modnes det veldig fort.
Ja.
Ja. Så da var det, ja, det gikk fra februar til mars, og jeg var innlagt, tror jeg.
Og du er jo innom den her, hvis det skal fungere for det eller for meg, så må jeg selv både akseptere og erkjenne at jeg trenger den hjelpen. Og så må jeg ta et aktivt tak. For vi kan veldig ofte, og så ber han jo andre om hjelp, og så tenker han at fiks meg. Den kvikkfiksen.
Mm.
Men jeg må være aktiv i min prosess hvis det skal komme videre.
Mm.
Og det hjelper jo alt vi skal endre, om det fysisk aktivitet, mm. eller kosthold, eller avhengighet, eller selvbilde, eller
mm.
alle disse tingene her som er så lett i teorien, og så vanskelig i praksis.
Mm.
Og det har alltid vært viktig for meg. At jeg har tatt tak i det selv. Jeg gjorde det ikke for noen andre enn meg selv. Jeg gjorde det ikke for unge, for familien. Jeg gjorde det for meg selv. For jeg visste at hvis jeg gjorde dette for meg selv, så ville de andre rundt meg ha det mye bedre. Så jeg har alltid vært opptatt av det at når det har vært noe, så har jeg alltid gjort ting for meg selv, eller utifra meg selv, fordi at jeg vet at en pille kan ikke hjelpe på alt. Jeg må jo gjøre noe for det selv.
Mm.
Men akkurat når jeg slutta, så ba jeg nok legen om å få en antabus.
Mm.
Så jeg gikk på antabus frem til jeg ble lagt inn.
Ja. Hva en antabus?
Det en sånn pille som gjør at du blir grådig syk hvis du drikker alkohol.
Oh.
Ja, men er du en garva alkoholiker, så omgår du den også.
Smal sak.
Det er en smal sak.
Tanken er god, sier.
Ja, tanken er god, men jeg gjorde ikke det.
Nei,
jeg tok min antabus hver morgen, helt frem til jeg ble lagt inn på Tyrifjord 15. mars.
Mm.
Og det måtte jeg slutte med, for da der inne var det pillefritt.
Mm.
Og når jeg hadde vært hjemme på perm, så måtte vi alltid blåse alkoholtest.
Mm.
Ja.
Men Bjørg, når du forteller noe, så opplever jeg at du har jo hatt en ganske lang prosess, og du har hatt en tydelig prosess, og du har noen erfaringer. Hvis du skulle sagt noe til noen som sitter i, som kjenner seg da, når jeg hører på dette, hvor har du sagt da? Altså, ikke som et råd, men hva er det viktigste?
Jeg vil ha sagt det at de må gjøre det for sin egen del. Fordi at hvis de ikke gjør det, hvis de gjør det for mors eller far sin, eller søskene sine, eller hvem det nå måtte være, eller de gjør det for andre, eller de har blitt bedt om å gjøre det, så har det ikke noe for seg, tror jeg.
Det er ikke bare holdbart.
Det er ikke holdbart. Du må komme til den innre, at dette gjør det for min egen del. Og har du klart det, da har du gjort det.
Og så er jeg ikke alene.
Og så er det ingen som er alene.
Mm.
Vi er jo alle. Det er så masse at det er gubben, og alle folk har et eller annet å stri med og slite med. Det er ikke, jeg tror ikke det er noen som, ja, ja, kanskje noen få. Som har det helt perfekt. Men Gud, det må være kjedelig det også.
Ja, vi må ha noen prøvelser for at vi skal utvikles.
Ja, fordi at når vi har noen prøvelser som vi skal prøve å ordne opp i, så må han gjøre det sånn at han kan vokse på de prøvelsene, og så må han legge det bak seg. Han kan ikke dra det med seg videre. Han må legge prøvelsene bak seg, og så heller se fremover. Det tror jeg er viktig. Men det er en prosess før den kommer dit. Og det er viktig at den tek den prosessen før det skjer.
Gi seg selv den tiden trenger, da, noen bror.
Ja, han må gi seg selv den tiden han trenger til å komme frem til den bestemmelsen at nå må jeg gjøre noe mer. For da har du landet litt inni det. Og da har du tatt en bestemmelse, og da gjør du noe mer. Og da er det kanskje en varig endring.
Som gir masse muligheter.
Ja. Ja.
Ja. Bjørg, tusen takk for at du er så åpen og så ærlig, og for at du deler. Det var veldig gøy å se hvordan du har det i dag. Det var virkelig verdt det å ta den bestemmelsen som du gjorde.
Ja, jeg har vært veldig glad for den.
Mm. Tusen takk for at vi fikk komme hit til deg i den koselige lille stua di.
Det er litt koselig.
Tusen takk for ærlig og god prat, Bjørg. Om du som lytter ønsker å vite mer om selvhjelp, eller kan tenke deg å delta i en selvhjelpsgruppe, ta kontakt. Liste over kontaktpersoner i Hallingdal finner du under Viken
på selvhjelp.no/grupper. Det er mange former for rus, og rusmisbrukeren får mange hjelpetilbud, men de pårørende får svært lite. Og det er også vanskelig å nå dem. Følg med oss neste uke til samme tid. Da er jeg på Nesbyen og har med meg pårørende til rus. Ha det godt så lenge.